taka ah hawlgalka midowga Afrika ee ATMIS.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Julai 30, mwaka 2024. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, dunia yaadhimisha siku ya kimataifa kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Je, wakazi wa Tanzania wakati wakiadhimisha siku hii wamesema ni zipi baadhi ya hali zinazochangia tatizo hilo?
Sababu kubwa ni umaskini. Umaskini wetu unachangia sana kwenda kutafuta maisha. Kwa maana kwamba mtu anatamani au amehaidiwa hela au faida fulani, anaona bora niende sehemu fulani kufanya kazi.
Na katika taarifa nyingine, Marekani yaahidi msaada wa kijeshi wa dola milioni 500 kwa Filipino wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken nchini humo.
Ni vidokezo tu vya baadhi tulionao katika matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Sunday Shomari.
Mkuu wa zamani wa taasisi kuu ya biashara na umilikiwa na serikali ya Kenya ameshtakiwa kortini hii leo Jumanne kwa matumizi mabaya ya ofisi hiyo na makosa mengine kuhusu mpango wa mwaka 2022 wa kuagiza mafuta ya kula ambayo vyombo vya habari vya Kenya vinasema iligharimu zaidi ya dola milioni 120. Kushtakiwa kwa Pamela Mutua ni jaribio la kwanza kubwa la wazi serikali ya Rais William Ruto kudhibiti ufisadi uliokithiri nchini Kenya, baada ya zaidi ya watu 50 kuuawa katika maandamano ya kupinga nyongeza ya kodi na ufisadi. Mutua, ambaye alikuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la taifa la biashara la Kenya, KNTC, alishtakiwa kwa kukiuka sheria za ununuzi katika utoaji wa kandarasi kwa kampuni itwayo Puma Holdings Limited katika mahakama ya kupambana na ufisadi katika mji mkuu wa nchi hiyo. Yeye pamoja na KNTC wote wanakanusha mashtaka. Uagizaji huo ulikuwa na thamani ya shilingi bilioni 16, sawa na dola milioni 123, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti, lakini haikutajwa idadi ya mashtaka yaliyowasilishwa mahakamani. Ufaransa inatambua mpango wa kujitawala kwa eneo la Sahara Magharibi chini ya mamlaka ya Morocco kama njia pekee ya kutatua mzozo wa muda mrefu kuhusu eneo hilo, Rais Emmanuel Macron alisema katika barua yake leo Jumanne. Mgogoro huo ulioanzia mwaka 1975 unaingiza Morocco, ambayo inaichukulia Sahara Magharibi kuwa eneo lake, dhidi ya Polisario Front inayoungwa mkono na Algeria, ambayo inatafuta kuwa na taifa huru huko. Ufaransa, kama utawala wa zamani wa koloni katika eneo hilo, imepitia mivutano ya kidiplomasia kati ya Rabat na Algiers kuhusu swala hilo. Washirika wengi wa Ufaransa, nchi za magharibi, tayari wanaunga mkono mpango huo wa Morocco. Tunisia imezindua mpango wa kuwasilisha maombi kwa nia urais katika uchaguzi ujao Oktoba 6, huku ukiwa na kile ambacho wataalamu wanasema ni vikwazo vikubwa kwa watu wenye matumaini ya kumpinga rais aliyeko madarakani Kais Saied. Masharti kadhaa na mahitaji ya kuwania wadhifa huo yamebadilika chini ya Saied mwenye umri wa miaka 66, ambaye alichaguliwa kidemokrasia mwaka 2019, lakini alifanya unyakuzi mkubwa wa mamlaka mwaka 2021. Ili kustahiki kuwepo kwenye karatasi ya kura, wagombea wanatakiwa kusanya idadi kubwa ya saini, alisema Amin Karat, mchambuzi wa siasa, katika kituo huru cha uchunguzi cha Al-Bausala. Na maelfu ya watu wamekwama kwenye mji wa mashariki wa Sudan wa Kasala, wakati mvua kubwa zinazoendelea kunyesha zikiangaisha zaidi ya watu milioni 1 waliochukua hifadhi kwenye eneo hilo kutoka kwenye vita vilivyochukua miezi 15. Jeshi la Israel lilisema leo Jumanne lilitumia mashambulizi ya anga na mizinga kushambulia maeneo ya Hezbollah katika maeneo 7 kusini mwa Lebanon. Shambulio la hivi karibuni la kuvuka mpaka limekuja siku chache baada ya shambulio la roketi lililoua watoto 12 katika eneo la milima ya Golan linalodhibitiwa na Israel, huku ukiwa na wasiwasi wa kimataifa kwamba mapigano kati ya Israel na Hezbollah yanaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa kikanda pamoja na vita vya Israel na Hamas huko ukanda wa Gaza. Ingawa tumeona harakati za nyingi kwenye mpaka wa kaskazini mwa Israel, tunabaki na wasiwasi juu ya uwezekano wa jambo hili kuongezeka hadi kuwa vita kamili, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne wakati wa ziara yake nchini Filipino. Na maelfu ya watu wamekwama kwenye mji wa mashariki wa Sudan wa Kasala wakati mvua kubwa zikiendelea kunyesha. Mwenzangu Harrison Kamau anayo taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mvua kubwa zilizoanza kunyesha mapema mwezi huu tayari zimeharibu hifadhi za watu, barabara pamoja na kuacha maelfu ya watu wakiwa kwenye hatari ya kuambukizwa magonjwa yanayoenezwa kupitia maji. Hali hiyo inatokea wakati zaidi ya watu bilioni 10 wakiwa wamekoseshwa makazi, huku idadi hiyo ikiongezeka kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya kundi la kijeshi lenye silaha la RSF linalokabiliana na vikosi vya serikali. Vita hivyo vilizuka 2023 na kupelekea onyo la kutokea kwa kiangazi, hali inayoelezewa na Umoja wa Mataifa kuwa janga kubwa zaidi la kibinadamu ulimwenguni. Takriban watu 1765 wamechukua hifadhi kwenye jimbo la Gedaref, huku wengine zaidi 1255 wakichukua hifadhi kwenye jimbo la Kasala ambalo limeshuhudia mvua nyingi zaidi mwishoni mwa wiki kulingana na Umoja wa Mataifa. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa la UNHCR kupitia msemaji wake limesema kuwa linajitahidi kutafuta hifadhi mbadala kwa waathirika licha kupokea dhuluthi moja tu ya msaada unaohitajika. Takriban watu 5 wameripotiwa kufa kutokana na mvua hizo, Umoja wa Mataifa umeongeza kusema.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani imetangaza ufadhili wa kijeshi wa dola milioni 500 kwa Filipino leo Jumanne, wakati waziri wa mambo ya nje Antony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin walipokutana na viongozi mjini Manila ili kuimarisha ushirikiano katika masuala kama vile uhuru wa usafiri na usalama wa mitandao. Akizungumza katika mkutano pamoja na wanahabari baada ya mazungumzo na wenzao wa Filipino, Austin aliwito ufadhili huo uwekezaji wa kipekee wa kizazi kizima kusaidia kuvifanya vikosi vya jeshi la Filipino kuwa vya kisasa. Waziri wa ulinzi wa Filipino Gilbert Teodoro Jr. alisema uwekezaji wa kijeshi utaongeza hali ya ulinzi ya nchi hiyo na kusaidia kuzuia uchokozi usiotakiwa na usio halali. Na kundi Taliban limelaani balozi nyingi za Afghanistan nje ya nchi likisema kwamba halitaheshimu pasi za kusafiria, visa na nyaraka zingine zinazotolewa na wanadiplomasia wanaohusishwa na utawala wa zamani wa Afghanistan unaoungwa mkono na nchi za magharibi. Jaribio la hivi karibuni na Taliban kunyakua udhibiti wa balozi. Baadhi ya Afghanistan walio nje ya nchi wanapinga jambo hilo kama lisilo la haki na lisilowezekana. Wizara ya mambo ya nje katika taarifa yake inasema hati zilizotolewa na ubalozi huko London, Berlin, Ubelgiji, Bonn, Swiss, Australia, Ufaransa, Italia, Ugiriki, Poland, Australia, Sweden, Canada na Norway hazikubaliwi tena. Wizara hiyo inasema watu huko watahitaji kwenda kwenye balozi na balozi ndogo zinazodhibitiwa na serikali ya Kiislamu ya Taliban ya Afghanistan badala yake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa kupinga biashara au usafirishaji haramu wa binadamu nchini Tanzania, hali duni ya maisha imetajwa kuwa sababu kubwa ya biashara hiyo kuongezeka, wakati asasi za kiraia zikishauri uboreshaji wa huduma za kijamii ili kuhakikisha Watanzania wanapata huduma muhimu kwa gharama ya chini kama hatua ya kupunguza umaskini. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, hapa ana ripoti zaidi.
Baadhi ya watetezi wa haki za binadamu wanautaja umaskini kama sababu ya kushamiri kwa biashara hizo, kutokana idadi kubwa ya waathirika usafirishaji haramu wa binadamu kuahidiwa kazi nzuri na maisha bora, huku sababu zingine zikiwa ni ukosefu wa ajira pamoja na ukosefu wa elimu. Mwanaidi Kombo, mwanasheria kutoka chama cha wanasheria wanawake mkoa wa Tanga, amesema umaskini ndio sababu ya kutokea kwa biashara hiyo, kutokana na idadi kubwa ya watu kuahidiwa kazi nzuri bila kutambua madhara ya ahadi hizo.
Sababu kubwa ni umaskini. Umaskini wetu unachangia sana kwenda kutafuta maisha. Kwa maana kwamba mtu anatamani au amehaidiwa hela au faida fulani, anaona bora niende sehemu fulani kufanya kazi. Hasa inawezekana zile ahadi zikawa ni za uongo bila yeye mwenyewe kujua, anaingia kwenye au yeye ndio bidhaa inaenda kuuzwa.
Kwa mujibu wa kituo cha sheria na haki za binadamu, mwaka 2023 wamepokea matukio zaidi ya 205, huku asilimia kubwa ya matukio hayo watoto wakiwa ndio athirika wakubwa wakisafiri rishwa kwenda kufanyishwa kazi katika maeneo ya migodi na mashamba makubwa kwa kulaghaiwa kuwa watapelekwa shuleni. Suala ambalo Dr. Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, amesema serikali inapaswa kuhakikisha inaratibu ukamatwaji wa watoto wanaohusika katika usafirishaji wa watoto, kwa kuwa biashara hizo zinapelekea kukatisha masomo ya watoto hao.
Ukiangalia kama watoto wanaokuwa kwenye migodi huko wanakatisha shule kwa sababu labda hali mbaya na umasikini, wanakatisha shule kwenda kufanya hizo kazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho tu serikali nitoe kitu kwamba inaweza ikakifanyia kazi kwa kuratibu ukamatwaji wa ambao wanawasafirisha watoto.
Hata hivyo, John Muyola, mkurugenzi wa shirika la Agape lililopo Shinyanga linalojishughulisha na uokoaji wa watoto wa kike waliopitia hali mbalimbali za ukatili, amesema serikali inapaswa kuboresha huduma za kijamii ili kurahisisha maisha ya Watanzania, kutokana na wengi kuwauza watoto wao kwa sababu ya umaskini.
Serikali iboreshe huduma za kijamii. Unajua kuna huduma za kijamii ambazo kama zingekuwa bora, nina hakika Watanzania wangevumilia kuishi na watoto wao ama kuendesha maisha yao. Mfano, huduma za afya zikawa bora na zikapatikana kwa kila mtu bila kuwa na gharama ndogo. Lakini ajabu, hizo huduma za afya ambazo ni za msingi na muhimu katika maisha ya binadamu zilikuwa zina gharama kubwa sana.
Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga biashara haramu mwaka 2024 inasema usimwache mtoto nyuma katika mapambano dhidi ya biashara haramu ya binadamu, ikionyesha umuhimu wa kulinda haki na ustawi wa watoto ambao mara nyingi huwa waathirika wa biashara hiyo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiondoka nchini Tanzania, tuelekee katika nchi jirani, ambapo takriban wa Kenya 17,500 ni waadhiriwa wa ulanguzi wa binadamu kila mwaka nchini. Asilimia 50 ya takwimu hizo ni watoto, na haya ni kwa mujibu wa Baraza la Kitaifa kuhusu huduma za watoto. Dunia wakati ikiadhimisha siku ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu chini ya kauli mbiu kutomwacha mtoto yote nyuma, katika mazungumzo haya wadau wametaja ufisadi kuwa kikwazo kikubwa katika kuhakikisha wanaotekeleza visa vya ulanguzi wa binadamu wanachukuliwa hatua za kisheria. Zainab Said ana taarifa zaidi kutoka Nairobi.
Sanaa ya uigizaji na michoro ni miongoni mwa mbinu zinazotumika na mashirika mbalimbali na watu binafsi katika jitihada za kupambana na ulanguzi wa binadamu nchini Kenya. Mtaani Madhare, Nairobi, tunakutana na Ezekiel Mnyoki. Mnyoki ni msanii ambaye muda wake mwingi huutumia katika kituo hiki cha jamii kutoa ushauri na saa kwa watoto hawa. Kila mwisho mwa juma yeye hukutana hapa na watoto hawa, kando na kuwafunza kucheza ala mbalimbali za muziki. Anatumia fursa hii kuwatahadharisha watoto hawa kuhusu usalama wao na jinsi ya kutoishia mikononi mwa walanguzi wa binadamu.
Unajua? Nani hapa? Umesikia amesema nini? Kaburudia. Nani asiyesikia kuhusu uuzaji wa watoto?
Dunia inapoadhimisha siku ya kutoa uhamasisho dhidi ya ulanguzi wa binadamu ambayo huadhimishwa kila tarehe 30 mwezi Julai, Ezekiel anasema katika kipindi cha miaka 6 ambayo amekuwa akifanya kazi katika kituo hiki, amebaini umaskini unasalia kikwazo kikuu katika vita dhidi ya ulanguzi wa binadamu.
Ni rahisi sana mtoto kudanganywa na mtu kutoka nje. Unaenda wapi? Naenda shule. Usiende shule, siwache ni kupe chakula. Na labda mtoto jana nyumbani hakukula. Sasa mimi nakuja namdanganya, namwambia nitampea chakula. Sio mtoto atachukua chakula.
Mitaa kama hii imekuwa ikilengwa zaidi na wanaotekeleza vitendo hivi vya kinyama, ananieleza Ezekiel.
Na ni visa vingi ambavyo vimetokea katika hii kijiji chetu cha Madhare kuhusu watoto kupotea. Hivyo tu bure, hata ujui alienda wapi ama alifanyikiwa nini. Mzazi alimuona akitoka tu kwa nyumba asubuhi akienda shule. Na hivyo ndio hajawahi muona, hajui kama alikufa ama alisafirishwa ama aliuzwa au hujui.
Jitihada hizi zinapoendelea hapa, Kenya inasalia na changamoto ya ulanguzi wa binadamu. Baadhi ya Wakenya kila uchao wanahadaiwa kupata ajira katika mataifa ya Uarabuni na kuishia kupitia mateso au hata wengine kupoteza maisha yao. Kulingana na takwimu za hivi majuzi kutoka Wizara ya Mambo ya Kigeni, takriban Wakenya 316 wamepoteza maisha yao katika mataifa ya Kiarabu, idadi kubwa ikinakiliwa nchini Saudi Arabia. Purity Wambui ni mmoja walionusurika na kurudi Kenya salama baada ya safari yake ya kutafuta ajira nchini Saudi Arabia kugeuka na kuwa mateso kutoka kwa mwajiri wake.
Bara nifanye kazi kulingana na ile masaa nimeambiwa, walikuja wakaniongezea masaa ikazidi. So miguu yangu ikakuja ikavimba. Vilivimba, nikawaambia wanipeleke kwa ofisi, but wakakata. Sasa ndio nikapigia watu ofisi simu, nikawaambia ile masaibu yenye napitia, na watu ofisi wakaniambia nivumilie. So ilikuwa corona time. Ndio vile wakachukua hiyo opportunity wakanirusha nje. Kwa uzuri nikapotelea police station wakanichukua ndio wakanipeleka kwa ofisi.
Kenya imetajwa kuwa katikati mwa ulanguzi wa binadamu, ima kwa wanaopitia hapa, waathirika au hata wanaotoroka ulanguzi. Na ni kutokana na hili sasa shirika la HAT linalowashughulikia waathiriwa wa ulanguzi katika maadhimisho ya mwaka huu ya ulanguzi wa binadamu linatoa wito wa kuwepo ushirikiano kati ya asasi zote ikiwemo zile za serikali na mashirika ya kibinafsi katika kuangamiza ulanguzi wa binadamu.
Asante sana Zainab Said ukiwa Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya kuangazia wanahabari wanawake nchini humo. Wanawake kote duniani wana mchango mkubwa katika utangazaji na usikilizaji wa redio. Ingawa ni hivyo, wanawake katika redio wangali wanapitia changamoto nyingi ikilinganishwa na wenzao wanaume katika masuala ya ukatili wa kijinsia na hata majukumu ya kazi. Mwandishi wetu Mombasa Amina Chombo ametuandalia makala hii ambayo inazungumzia safari ya wanahabari wanawake nchini Kenya.
Kuvurugwa kwa mipango ya chanjo kwa watoto humu nchini, bado kuna wazazi wanaochukua juhudi za kuhakikisha kuwa wanawao wamepata chanjo wakijua fika athari za kuwakosesha kupata huduma hiyo.
Ruth Kea ni mtangazaji wa kike anayefanya kazi katika kituo cha Radio Rahma Mombasa. Amefanya kazi ya wanahabari kwa zaidi ya miaka 10 akiwa mhariri wa habari. Ruth ambaye alijiunga na tasnia ya wanahabari baada ya kusomea taaluma ya hoteli. Safari yake ilianza kama utani, sasa ni mwanahabari tajika na nyota katika utangazaji wa redio, sio tu Mombasa bali Kenya kwa ujumla. Anatambulika kwa ripoti za afya, masuala ya jinsia, mabadiliko ya tabia nchi na teknolojia ya kisasa. Akiwa mshindi wa tuzo za kitaifa na kimataifa, Ruth anaelezea safari yake ya wanahabari.
Nikafanya kazi kama reporter, nikawa naenda field kufanya habari. Baada muda kidogo kukatokea nafasi ya sub editor, na kwa sababu ya ile kazi yangu ambayo ilikuwa inaonekana kazi nzuri, basi nikaweza kupatiwa position ya sub editor, and after sometimes nikapandishwa nikawa assistant editor. Na baada ya muda yule editor alitoka akapata kazi kwingine, basi nikaweza kupromotiwa na mimi nikawa editor. Kwa hivyo naweza kusema kwamba safari yangu ya redio imekuwa nzuri na ni kitu ambacho nilikuwa nakitaka, na mpaka pale ambapo nimefikia kwa sasa, alhamdulillah, nasema shukran kwa Mungu.
Akiwa muumini wa dini ya Kikristo na kufanya kazi katika kituo cha redio cha Kiislamu, mwanzo haukuwa rahisi, ila ujasiri wake umefanikisha ndoto yake. Ruth, ambaye amezaliwa kijijini, masaibu ya jamii anayotoka yalimpa motisha wa kuzalisha vipindi vinavyomgusa msikilizaji moja kwa moja
katika jamii. Na naweza kushukuru nikasema kwamba ile elimu ambayo nimekuwa nikitoa kupitia makala mbalimbali ambayo nimekuwa nikiandika imesaidia jamii katika njia moja ama nyingine, kwa sababu ile feedback ambayo huwa napata kutoka kwa redio ama kutoka ile makala ambayo huwa nimeangazia kwa redio ni ya kufurahisha.
Nikiachana na Ruth, nakutana na Amina Fakii katika kituo cha utangazaji cha Radio Kaya, moja ya redio mshirika wa matangazo ya Sauti Amerika. Amina Fakii alijiunga na fani ya utangazaji miaka 12 iliyopita akifanya kazi katika vituo mbalimbali vya redio kabla kujiunga na Radio Kaya. Amina, ambaye amepokea tuzo mbalimbali ikiwemo tuzo la balozi wa masuala ya hedhi salama na idara afya jimbo la Kwale, Kenya, anajivunia kazi yake kama mwanahabari wa kike.
Tumeweza kufahamu kwamba jamii yetu labda au mwananchi pale msikilizaji hafahamu labda iwapo mimi nimedhulumika ni njia zipi nitaweza kuzifuata labda kuweza kuripoti. Kwa hivyo kupitia redio unakuta mtu kama huyu atakupigia simu akuulize, Amina, na labda ni vipi nitaweza kufika katika kituo cha polisi, au ninapodhulumika niende hospitali au niende katika kituo cha polisi.
Licha ya wanawake katika redio na vyombo vya habari kuchangia katika kuhamasisha jamii kuhusu masuala muhimu ya afya, mazingira na usalama wa chakula, bado wanapitia unyanyasaji wa kijinsia katika sehemu za kazi, afisini na hata nyanjani wanakokusanya habari. Kwa mujibu wa utafiti wa Baraza la Vyombo vya Habari, 77.5% ya wanawake wanahabari wanakabiliwa na unyanyasaji wa kimapenzi ikilinganishwa na 29.7% ya wanaume wanahabari katika vyumba vya habari. Amina Fakii aelezea changamoto anayopitia katika utafutaji wake wa habari anapokuwa nyanjani.
Unapoingia katika maafisi, mimi kama ni mwanahabari wa nyanjani, mimi ni news reporter, ni wale kwenda katika ofisi, unakuta wanaume wengine wanakuchukulia kama wewe ni dhaifu. Umekwenda kutafuta habari, lakini mtu ana jambo lake lingine, anajaribu kukushawishi katika masuala ya kimapenzi au kingono. Sasa katika mwanamke lazima uwe una msimamo, umwambie mimi sikuja hapa katika masuala ya kimapenzi, lakini mimi nimekuja hapa kutafuta habari.
Mbali na changamoto za unyanyasaji wa kimapenzi, wanawake katika vyombo vya habari hubaguliwa katika majukumu ya kikazi. Ruth, ambaye sasa ni mhariri, anaeleza namna anavyokabiliana na swala la ubaguzi wa majukumu kati ya jinsia ya kike na ya kiume ndani ya chumba cha habari.
Siwezi ku look down upon wanawake wenzangu katika newsroom, na mwanamke atakapokuja pale newsroom nawapatia chance sawa na mwanamume. Namtuma story ambayo nitamtuma mwanamume, hata kama ni ya mambo na mazingira na afya, hiyo hiyo story kesho yake nitamtuma mwanamke.
Shirika la Muungano wa Wanawake Wanahabari Kenya, AMWIK, inaeleza kuwa wanawake wanahabari wanastahili haki sawa na wenzao wanaume, ikiwemo mishahara na majukumu ya kikazi. Patience Nyange ni mkurugenzi mkuu wa shirika la AMWIK.
Haki zao pia zinaweza kupewa kipaumbele, wapate mishahara wanahitajika, wale ambao wanafanya kazi katika redio za mashinani, vile vile pia kuhakikisha kwamba tunawapatia fursa nzuri ya kuweza kufanya kazi, tunawapatia msaada wanaohitaji ili kutekeleza kazi zao.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana kwa makala hiyo ya wanawake. Kweli kabisa nimewasikia, na sande umewasikia wengi wakizungumza tu wanahabari wanawake kuhusiana na haki zao na mambo mengine mengi. Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkutano wa programu ya Mandela kwa vijana viongozi wa Afrika, YALI, leo umeingia siku yake ya pili, ukiwaleta zaidi ya vijana wenye vipaji na nyadhifa mbalimbali katika jamii kutoka Afrika 700 hapa Washington DC. Moja kwa moja tunaungana na mwenzetu Huba Abdi ambaye anahudhuria kikao hicho ili kufahamu zaidi yaliyojiri. Huba, karibu sana. Na katika siku ya pili ya kikao hicho, nini kikuu ambacho kimezungumziwa au hata kujitokeza?
Na asante sana Harrison Kamau ukiwa studio. Siku ya leo ambayo ilikuwa ni siku ya pili ya mkutano huu ambao umehusisha vijana zaidi ya 600 kutoka bara la Afrika. Ilikuwa ni nafasi yao kukutana na viongozi wa taifa hili la Marekani ambao waliwapa mawaidha na vile vile jinsi ya kujiendeleza na kuendeleza jamii zao katika bara la Afrika. Watu ambao walikuwa wanajishughulisha na mambo ya teknolojia walikutana na wataalamu ambao wamebobea katika sekta hiyo, masuala ya uongozi, masuala ya huduma za afya. Kila kikundi ilikuwa inapata kiongozi wa hapa Marekani ambaye anajua kwa undani taaluma ambazo wanaziendeleza pale nyumbani. Kwa hivyo fursa leo ilikuwa ni kujadili jinsi ya kujiendeleza, na pia waliweza kufahamu kwa undani zaidi miradi yao itaendelezwa vipi, wapo watapata ufadhili, na ikiwa watapata ufadhili utakuwa ni wa kiasi gani.
Na Huba, wakati kikao hicho kikiendelea, kila siku huwa kuna mgeni mmoja mashuhuri ambaye hutoa hotuba, labda kiongozi wa serikali au mambo kama hayo. Leo je, kuna kiongozi yoyote mashuhuri ambaye amepata kuhutubia vijana hao kando na kwamba wamekutana tena kwenye vikundi?
Naam, Harrison, asante sana. Tumezungumza kwanza katika kipindi chetu cha duniani leo, na tumekutana na vijana ambao kwanza awali walikuwa katika programu hii na wamezungumza. Na wanasema kwamba katika mkutano wao wa awali, marais na naibu wa rais walikuwa wakiungana na wao katika kongamano. Lakini kwa siku ya leo amekuwa ni Molly C, ambaye ni katibu msaidizi katika ofisi ya masuala ya Afrika, ambaye ameungana na vijana kwa siku ya leo na kuzungumza. Na vile vile wizara ya mambo ya nje hapa Marekani pia iliweza kutuma maafisa ambao walipata nafasi ya kuzungumza na vijana hao kuhusiana na mambo ya kidiplomasia, demokrasia na jinsi ya kujiendeleza.
Huba, najua kwamba umekutana na baadhi ya vijana hao kama ambavyo umesema moja kwa moja. Tunajua wametoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Labda utaje tu baadhi ya wale uliokutana na mataifa ambako wametokea, na wamekueleza nini matarajio yao na wamejifunza nini tangu kuja hapa Marekani?
Naam, tangu ujio wao kuja hapa, vijana kutoka Kenya, Tanzania, Uganda, DRC ambao hasa wanazungumza lugha ya Kiswahili, wanasema kwamba hii ni nafasi yao ya kurudi nyumbani na kujaribu kupeleka yale waliyofunza kujifunza hapa na kupeleka nyumbani. Mfano mmoja ambaye tumezungumza naye alikuwa ni daktari, na anafanya kazi au ujasiriamali kwa kutumia rasilimali za pale nyumbani kujaribu kutengeneza sodo ili kuwasaidia wasichana. Tunajua vizuri sana bara la Afrika, wasichana wengi ambao wanatoka katika jamii ambazo hazijiwezi wanakuwa na wakati mgumu sana kupata bidhaa hii ambayo ni muhimu sana katika maisha. Kwa hivyo daktari huyu anatumia rasilimali ambazo ziko pale nyumbani, anatengeneza hizi sodo hizi kwa kutumia rasilimali hizo, anazichukua na kuzipeleka shuleni kwa wasichana ambao wanahitaji na kuziweka pale ili kila anayetaka anachukua pale, kwa sababu tunafahamu familia ambazo haziwezi mara nyingi inakuwa na wakati mgumu kwenda kununua hizi sodo. Mwingine ni kijana ambaye amejitokeza kuwasaidia vijana ambao wamemaliza chuo. Wengi wao wakimaliza chuo hawana karo ya kujiendeleza labda chuo kikuu au katika shule za college. Kwa hivyo anawachukua na kuwapeleka katika karakana ambayo ameianzisha yeye mwenyewe na kuwafunza wili matatu ili waweze kujianzishia biashara zao.
Asante sana Huba Abdi, ukiwa kwenye mkutano huo wa YALI. Hongera kwa vijana hao, tukitarajia kwamba waliojifunza basi watabadili maisha ya jamii pindi wanaporejea kule nyumbani Afrika. Basi sasa tupate muhtasari wa habari tunapoelekea kumaliza matangazo yetu.
Na mkuu wa zamani wa taasisi kuu ya biashara inayomilikiwa na serikali ya Kenya ameshtakiwa kortini hii leo kwa matumizi mabaya ya ofisi hiyo na makosa mengine kuhusu mpango wa mwaka 2022 wa kuagiza mafuta ya kula ambayo vyombo vya habari vya Kenya vinasema yaligharimu zaidi ya dola milioni 120. Ufaransa inatambua mpango wa kujitawala kwa eneo la Sahara Magharibi chini ya mamlaka ya Morocco kama njia pekee ya kutatua mzozo wa muda mrefu kuhusu eneo hilo, Rais Emmanuel Macron alisema katika barua yake hii leo Jumanne. Na Tunisia imezindua mpango wa kuwasilisha maombi ya kuwania urais katika uchaguzi ujao wa Oktoba 6 huko ukiwa na kile ambacho wataalamu wanasema ni vikwazo vikubwa kwa watu wenye matumaini ya kumpinga rais aliyeko madarakani Kais Saied. Masharti kadhaa na mahitaji ya kuwania wadhifa huo yamebadilika chini ya rais huyo mwenye umri wa miaka 66.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer wetu Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.